Dalasszony.
Sét. Esztrit. Jó. Trinódgó. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti. Pusti prič.
Pusti prič.
Dalasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Dalasszony.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. I kao što slutite, rođendan Barunice Ashton. Sada smo već svoji, pa nema potrebe da Kastelijeva uskače u tuđu ulogu kao prošle nedelje. Na komodi salona, tik uz ulazna vrata, dva neotvorena paketića sa mašinom i korpa sa 101 ružom. Nad njom Barunica diskretno prevrne očima, tako da niko ne vidi. Gospode, hoće li ovo ikada proći? U uglu prostorije niski sto sa decentnim poslasticama, koje čekaju da posao bude završen. Ustanjiriće sa zlatnim rubom i prizorima iz lova, liker od mente u boci od brušenog stakla. Sve miriše na luksuz i pregovore. Polomiću čaše od kristala samo da se ovo završi, pomisli jedna od tri umorne glave nagnute nad centralnim stolom. Druga, ona viša, ponavlja sebi u bradu. Demokratija, sloboda, kretanje, ekonomski razvoj, demokratija, sloboda, kretanje, ekonomski razvoj. Pred njima, a malo po strani, poruka nemačkog poslanstva, na koju dva pregovarača s vremena na vreme bace zabrinut pogled. Barunica, kao dobra domaćica plemenitog roda, održava živost konverzacije, kojoj svakog trenutka preti opasnost da zamre, mislim, konverzaciji. Mladići, neću da vidim ta tužna lica, glavu gore obojica. Pa nisu tražili ništa strašno za ime Božje. Samo da stanete pred kamere, da se rukujete, razmenite po neki osmeh, lepu reč. I zagrljaj, zašto da ne? Ako pregovaračkom procesu dodate malo kreativnosti. Na pomen zagrljaja Tači poskoči na stolici, samo jekne. Demokratija, sloboda, kretanje, ekonomski razvoj. Može li to umesto zagrljaja? Pun nade i iščekivanja okrene se ka slavljenici. Ne može, my dear, umesto. To vam ide u paketu. A šta mislite, nastavi razgaljeno, da na kraju večeri pred kamerama razmenite dresove, to jest kravate ili sakoje? Obojica je pogledaju bez glasa, sa očima uplašene srne. Barunica se nasmeje grlenim glasom. Šalim se s vama, dečaci, za ime Božije. Oni se stresu kao dva laneta, odmeravajući se preko stola, već umorni, da li se ona to šali ili ne, i virkajući kradom u nemačke hartije, možda i to piše negde. Zatim, pošto je trenutak slabosti minuo, po drugi put, ali profesionalno i pregovarački, odmere jedan drugome odore. Ako je sako nije potkošulja, neće nam pasti kruna s glave. Naš premijer, preuzimajući inicijativu, pročisti grlo i šarmantno se obrati domaćici. Ima li možda ideja da odigramo crvene rukavice pred kamerama, kolega i ja? Tači u konačno živne pogled. Na usnama mu skoro utihne brojalica demokratija, sloboda, kretanja, ekonomski razvoj, gotov da razvije ideju o rukavicama, konačno nešto dobro. Barunica, diskretno prikrivajući da joj se spava, obojicu pogleda s neopisivom nežnošću. What so ever, momci, what so ever? sve što doprinosi dijalogu, više je nego dobrodošlo. A šta kažete, ponovo živne, na rvanje u lekovitom blatu mrtvog mora? Ili možda, nemojte sumnjati da nastavak sledi. Uskoro. Dobar dan.
Miriše noć, dalek je san, a ja sam sam. Želim da znam kako i kad da je zaboravim. Brisat ću sve, sve stihove od prašine i da ti jednu pesmu koju nikom nisam. Poklonit ću joj nebo i zvezde srebrne, a kad se jutro rodi sunce će joj reći sve. Poklonit ću joj ljubav i rano proleće, da ću joj sve što želi, samo neka bude kao pre.
U 11 sati i 14 minuta iz briselskog raja idemo na vesti zemlje čuda, mada i tu će nas na prvom mestu Brisel opet sačekati. Sedma runda pregovora Beograda i Prištine mogla bi da nosi pod naslov ne prvi put s ocem na jutrenje, nego prvi put s majkom pred kamere. Zajedno. Pregovarači, odnosno pregovori, su bili teški pregovarači. Ne, trajali su dobrih 12 sati. Pregovori nisu krunisani dogovorom, ali to nije bilo glavno. Glavno je bilo da su se po prvi put sagovornici pojavili zajedno na konferenciji za novinare. Barunica Ashton je baš bila zadovoljna. Bio je rođendan, dobila je šal, rukavice i đerdan. Pregovaračka etikecija bila je na nivou, forma zadovoljena. Šta bi čovek više tražio od života? Prvi dan proleća koji se završio baš evrougodno.
Ne mogu da kažem da smo ni blizu, ni daleko od dogovora, jer u svakom momentu se pogled na situaciju gde se nalazimo menja. Ali moram da kažem da za ovih 7 naših susreta mislim da smo izgradili jedan odnos da poštujemo dogovore i da rešavamo i one teške probleme i pitanja koje do sada niko nije ni pokušavao da reši.
Očekujem da u narednim danima dođemo do rešenja koje vodi normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, uključujući i situaciju u Severnoj Mitrovici. Rešenja koje će doneti demokratiju, slobodu kretanja i ekonomski razvoj.
Kažite i sami, zar nije šteta što je ekskluzivnost trenutka odvratila pažnju od ovih Tačijevih nezaboravnih reči? Da podsjetim još jednom, demokratija, sloboda kretanja, ekonomski razvoj. Ali dobro, bit će prilike da se mi njima vratimo. Mnogi su pomislili da su se Dačić i Tači slikali, rukovali, pa i besedili pred kamerama zato što su nemački parlamentarci to tražili. Posle smo čuli da se Dačić sam setio. Ako jeste, baš su se lepo poklopile njihove želje i njegova inicijativa. A da li je to možda malo ponižavajuće? To navođenje na iskazivanje vidljive volje na potpis na kamere. Suzana Grubješić smatra da nije u razgovoru na televiziji B92.
Pa evo već viđamo koliko 6 rundi viđamo pred kamerama našeg premijera i Hašima Tačija. Ako to nije dovoljno, može da se i održi neka zajednička preskonferencija ukoliko se postigne dogovor ili se ne postigne dogovor, pa se kaže da će se postići dogovor. Mislim da je to tehnikalija, nije to suština dijaloga.
Šta je suština dijaloga? Pa recimo mogla bi da bude ovo. Pod 1, da pregovora ima. Pod 2, da se nekako završe. Pod 3, da stvar na kraju legne. U diplomatiji se to kaže mnogo lepše, ali verujem da je to suština. A gde smo mi sada? U fazi 1. U fazi kretanja, slikanja i letenja. I dok su Dačić i Tači leteli u Njujork baš istim avionom, da li slučajno ili po nekom višem briselskom mastermind planu za iskazivanje još vidljivije volje, oglasili su se i srpski parlamentarci. Kako su oni ocenili 7. rundu pregovora? Pa u skladu sa pozicijom. Da li su vlast ili opozicija?
Mogu da podržim svaki proces koji vodi otvaranju pregovora, ali mislim da za procenu rezultata i toga dokle smo stigli, morali biste da pitate one koji su učestvovali u dijalogu.
Očigledno da je naša strana spustila svoju pregovaračku poziciju do samog dna. Oni sada razgovaraju samo o 3 oblasti, o uređenju policije, sudstva i prostornog planiranja za 4 opštine.
Ne vidim uopšte razloga za zabrinutost. Ne mogu da shvatim taj mozak nekoga da se raduje da pregovori propadnu, što bi nas vratilo ne znam koliko godina unazad.
I ako želimo da napredujemo, onda će morati da se potrude i drugi mnogo, mnogo više, jer Beograd je jednostavno uradio sve što je mogao.
Pregovori su u sferi visoke politike, ali samo jednim delom. Jeste, 2 čoveka i 1 žena u određenim intervalima sednu u avion, odu u Belgiju, sednu za sto, pričaju, stanu pred kameru, ispričaju o čemu su pričali i tako više puta. Sve to, posle nekog vremena, počne da liči na partiju šaha koja nas se ne tiče previše, bar ne lično, jer se u njoj kao ne radi o ljudima, a baš se o njima radi. Kad ih se neko seti, kada nas vrati na tu dimenziju, onda to zvuči ovako. Novinar Živojin Rakočević iz Gračanice u emisiji Talasanje Zorke Đukanović.
Ko pominje normalizaciju života, ko pominje povratak u Prizren, ko uopšte sada više pominje trgovinu organima ili recimo rušenje grobalja koje je bilo, to više nikoga ne zanima jer zapravo, kako da kažem, ponekad sloboda kosovskih Srba zavisi od gladi u beogradskom budžetu. To je za neku ruku za poštovanje, ali ovo je baš gadan trenutak u kom se žestoko morate izboriti da Beograd ne nagradi Tačija za anarhično društvo. Ja neću da živim u tom anarhičnom društvu u kom 3 telefona mogu da mi prirede haos sličan onom 17. marta.
Na godišnjicu 17. marta premijer Ivica Dačić održao je skoro programski govor o tome za šta treba da se pripremaju kako vlast, tako i narod, jer jedno bez drugog ne ide. Sve to u sklopu trenda ekstremne iskrenosti ovdašnjih političara. Oni kao da se nadmeću u tome ko će vernije da naslika koliko loše stvari stoje. Zašto? Zato što zbilja loše stoje. A jasno je da se lanac neprijatnih događaja i odluka nije odmotao do kraja. Treba se pripremiti za sve što kuca na vrata ili tek što nije.
Treba da se pripremamo i da naš narod pripremamo da se snalazi, da živimo u situaciji kada nam je praktično ta teritorija na neki način okupirana. Od toga kako ćemo se organizovati zavisit će i naša budućnost. Vlada Republike Srbije nikad neće izdati svoj narod i nikad neće izdati srpsku ideju o Kosovu i Metohiji. Ali sa druge strane će se uvijek rukovoditi neposrednim životnim interesima ljudi koji tamo žive.
Na svečanosti povodom godišnjice Vojne akademije govorio je Aleksandar Vučić, koji također zna da se valja pripremiti, ako ne za zimu, ono bar za teško i varljivo proleće. Ili teško svarljivo. Ako je Dačić nastupio kao starešina domaćinstva koji zove na trpeljivost i žilavost, Vučić je poradio na dizanju moralno-političke spreme. Građanstvo zemlje čuda je može biti malo posrnulo na planu volje i raspoloženja, ali evo čaše vode sa izvora. Nije Srbija šaka zobi, podsjeća prvi potpredsjednik vlade.
Svi moraju da znaju koliko smo miroljubivi i dobar narod, koliko naši građani nikome ne žele da naude, ali isto tako morate svojim znanjem, obrazovanjem i svojom obučenošću da pošaljete poruku svima da Srbija nije na prodaju, da Srbija nije šaka zobi koju bilo ko može da pozoba, jer tu su oni koji su najvredniji i najbolji u našem društvu i u našoj zemlji, koji su u stanju uvek da je sačuvaju i odbrane.
U sredu smo se iz političke stratosfere spustili na površinu zemlje čuda, iz srpskog realizma i romantizma u dnevno-političku arenu. Gde je potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović najavio sednicu glavnog odbora te stranke i nagovestio nešto direktno za prve strane novina, a to je mogućnost da naprednjaci preuzmu premijersko mesto. Ako bismo primenili kriterijume prefinjenog ukusa, onda bi tajming mogao da zasmeta. U sred priče o Kosovu, o Evropi, o datumu, o pregolemim problemima, odjednom ko bi mogao da bude kalif umjesto kalifa? Ne znam, a možda je to i normalno.
Naša pozicija je specifična. Mi imamo najviše ministara u vladi i najveći rejting u javnom životu, a time i najveću odgovornost. Prirodno je da težimo činjenici i da je priželjkujemo da predsjednik naše stranke u dogledno vrijeme postane predsjednik vlade, ali ima naravno i drugih faktora u vladi sa kojima moramo o tome postići saglasnost.
Među njima nije Dragan Đilas, nije u vladi, a kako sam kaže, baš mu je drago što nije. Sudeći po stranačkoj boljci, moglo bi da potraje to uživanje van vlasti. Teško je inače vratiti se u orbitu, za stranku koja je bila na vrhu preteško, čak ni na dnevnoj bazi. Na svaku primedbu prirodno je se vraća eho, dobro, a kad ste vi bili na vlasti? Posebno kada DS usvoji pa obnaroduje plan za izlazak Srbije iz krize. Kakve tek to asocijacije izaziva? Prvi čovjek demokratske stranke izabrao je nešto bolje, da komentariše pregovore o Kosovu. Ni on nije odoleo izazovu da kaže, a kad ste vi bili? Jer politika u zemlji čuda je u osnovi ping-pong. Kaži mi da ti kažem.
Ja ne znam ko će u Srbiji biti srećan s ovakvim rješenjem za Kosovo i Metohiju i koliko će ljudi biti da nemaju neki osjećaj poniženosti kada dođe do ovog konačnog rješenja. Srećan sam što danas nisam deo vlasti i što ne treba ja da stavim potpis na ovakav jedan papir. S druge strane, upravo ta politika ovih stranaka svih prethodnih godina je oslabila pregovaračku poziciju Srbije i dovela nas danas do toga da mora očigledno se prihvate ako želimo napred ka Evropskoj uniji i stvari koje do pre nekoliko godina nisu morale.
Kad pričamo o tome šta nije moralo, nije morao ni Aleksandar Šapić Utisak nedelje, mora da je pomislio Dragan Đilas, ali prekasno. Mleko je već bilo proliveno, a društvene mreže pune citata iz Šapićevog više nego atraktivnog nastupa u duelu sa Vukom Jeremićem. Iza njega ostalo je pitanje zašto. Zašto nije dovoljno da si mlad, lep i zgodan, a bez naočara, da imaš gustu kosu i široka ramena, da si dobar i poštovan kao sportista, da si od toga nešto i zaradio? Zašto na sve to moraš u politiku? Pardon, da pomažeš Srbiji. A Srbija ćuti i pušta decu da se blamiraju.
Ja bih najviše od svih voleo da Srba danas ima blizu 100 miliona, da smo na teritoriji, ne znam, se prostiramo koliko danas ima teritorija Francuske ili Italije, to bi volio više od bilo koga ovde. Ali mi moramo danas da budemo realni. Jer niko ne može da zna da će u budućnosti biti novi geo.
Jeste Republiku Srpsku
da li će,
jeste ili niste, znate?
Znam da jesmo, ali ukoliko budete nastavili da me prekidate.
Ali niste, gospodine Šapić.
Republika Srpska u Republičkoj Srpski...
A što ga niste napisali u programu?
U Republici Srpskoj živi srpski živalj, kao što živi na Kosovu, kao što živi u Crnoj Gori.
Zašto ga nema u programu Demokratske stranke koji ste danas usvojili? Ste glasali za taj program?
U Republici Srpskoj živi srpski živalj, kao što živi u Crnoj Gori, kao što živi na Kosovu i kao što živi u okruženju.
A u okruženju oglasio se hrvatski premijer i oštro reagovao na incident u Kistanjama. Tamo je grupa mladih Hrvata prvo verbalno, onda i fizički bejsbol palicama i metalnim šipkama napala osmoricu polaznika bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krk. Tom prilikom povredili su šestoricu, od kojih jednog teže. Zoran Milanović je također rekao da stranke desnice šire čistu mržnju. Ako kažete, to je zbog EU, ja kažem pa šta? Tako počinje sređivanje dvorišta. A jednog dana prinuda ili pravilo pređu u naviku. U tome je sva mudrost uređenog sveta.
Ne moramo biti politički istomišljenici, ali mržnju i ovu vrstu straha nećemo dopustiti da se prosipa. I zna se tko iza toga stoji, onaj ko sada kukavički šuti. Jučer su dvojica ostali bez nosne hrskavice, hodali su po cesti i provocirali su junačine koji su se vozili u auto. Inače, ta djeca koja su ih napala su isto djeca. Dakle, netko je na njih imao taj utjecaj, te pogani, patogeni utjecaj. A HTV ih naziva janjevcima.
Milanović je posle ušao u okršaj sa hrvatskom televizijom, koja je rekao svaka čast, a naš ministar Milan Bačević nije se sukobio ni sa kim konkretno, ali da je ozlojeđen zbog nerazumevanja, jeste. On je gostujući u emisiji Oko još jednom obrazložio vekovni san i svoje ministarsko čedo, čuveni kanal do Egejskog mora. Sam na obali koju su svi napustili u očekivanju talasa rekonstrukcije. Da li će njega odneti, ne zna i ne bavi se time. Stalno propitivan, ne u vladi, nego u javnosti, a gde je zamislio da pronađe pare za svoju viziju? Nije mu jasno, zašto baš njega to pitaju.
No, pitanje novca je nešto na što treba da vam odgovor da neko drugi, a ne ja. Pitanje cene. Milan Bačević kao ministar nije državu Srbiju zadužio ni za jedan jedini cent za kompletne poslove koji su predmet ispiranja usta u medijima i blaćenja jednog čoveka, jednog ministarstva i jedne vlade. Ja sam 1000 puta rekao, javno, država Srbija je kreditno nesposobna da iznese jedan takav projekat. Novac je skup, ali novac može da bude i jeftin ukoliko potencijalni investitor vidi svoj interes u svemu tome.
U arheološkom parku Viminacijum u maju će biti odigrana predstava Aida u okviru proslave 17 vekova Milanskog edikta. Radovi na obnovi amfiteatra su u toku, a teren su obišli, zna se već ko, nezaustavljivi ministar kulture i informisanja Bratislav Petković i supruga predsednika Srbije Dragica Nikolić, koji ministar ne da da dane dušu. Dokle? Dok ne obiđu sve što ima da se obiđe i dok ne prođe prokleta opasnost od rekonstrukcije. Nije protekla prokleta. Ne ovog lokaliteta, nego onog esencijalnog u Nemanjinoj. Evo kako je ministar otkrio Viminacijum i oduševio se.
Obično arheološka nalazišta zamišljamo kao neke napuštene ciglane. I sad odjedan put shvatamo da mi u stvari hodamo po jednoj zlatnoj žici koja će da uz napor naravno ovakvih ljudi kao što je gospodin Korać da donesu i plodove. vidim ovdje jedan potencijal zaista koji nisam očekivao, moram da vam priznam. I ministarstvo će stati iza ovoga jer ovo je nešto jedinstveno zaista.
Sve bi da je sreće moglo baš lepo da se završi, kad se razlegnu zvuci Aide, a blagonakloni pogled se konačno spusti na zemlju čuda. Direktor parka Miomir Korać.
Da onda svi koji dođu tog dana na viminaciju mu kažu, pa možda ovi Srbi bre nisu ni tako loši kao što ih mnogi predstavljaju.
I na kraju pitanje, zašto je u Zagrebu već nedeljama prava drama pred današnju utakmicu, a ovde ni približno, o tome ćemo govoriti u drugom polu satu. Za kraj vesti, opušteno, Siniša Mihajlović.
Pa ja ne razmišljam da izgubim, a još gore ne razmišljam uopšte ovu stvaku, tako da to me uopšte ne dotiče. Kao što sam rekao, mi dolazimo da igramo futbal, da radimo posao koji najviše volimo i koji znamo najbolje da radimo. U futbalu, kako kaže moj prijatelj Boško, možda izgubiš da pobiješ i igraš nerešeno.
Nema drame. Pola 12, bile su to vesti iz zemlje čuda.
Muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak 26. mart u 20.30, prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Ten. Anglone programesko Radio Beogradesko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služete emisiju u središtu pažnje.
Vodni film za žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Prokomentara.
Vaš vodič.
Samo
ljubav prema vlažu sa
protokom vremena. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U 11 sati 36 minuta idemo na temu Zemlje čuda, široko, fudbal, život i politika. Hrvatska je već nedeljama u vatri pre današnju utakmicu. Srbija baš i ne. Tu smo već u vodama misterije. Otkuda razlika kada smo sve ranije temperature delili, kako se to ironično kaže, bratski i sa nesagledivim posljedicama? Vedrana Rudan je 22. februara napisala: čitava je Hrvatska jučer bila na nogama jer se krenulo sa prodajom ulaznica za, to sam negdje pročitala, epski dvoboj. U Zagrebu će, zaboravila sam datum, opet zaratiti Srbija i Hrvatska. Jutarnji list juče u 10.45 u zračnu luku Pleso stigla je nogometna reprezentacija Srbije. Na cesti od Zagreba do Plesa na svakih 100 metara stoji policajac. Zvaničnici se trude da vatru drže pod kontrolom i govore zaboravimo prošlost, igrajmo fudbal. Oba saveza, treneri, bivši sadašnji igrači. Čak se i Zdravko Mamić izvinjavao. Cijenim Srbe, izvinjavam se svima koji su se možda pronašli u mojim riječima. Svi pozivaju na korektne odnose i pre i posle istorijskog meča. Igor Štimac u izjavi za Dnevnik Hrvatske televizije.
Imamo razloga imati samopouzdanje, ali to samopouzdanje u nijednom trenutku nije prešlo granicu dobrog ukusa, nije preraslo u nikakvu bahatost, u nešto što bi moglo provocirati ili iritirati suprotnu stranu. Vidjeli ste iz ovih priloga sa naših presica koliko je osmijeha na licima naših igrača, koliko je dobrih poruka prema navijačima, prema javnosti. U jednoj veseloj, vedroj atmosferi čekamo taj petak. Mislim da će ovo biti jedna prava sportska proslava u kojoj će Hrvatska slaviti.
U čemu je dakle stvar ispod površine? U sasvim očiglednoj činjenici koja se zove 1. jul 2013. To je datum kada Hrvatska zvanično ulazi u Evropsku uniju. Biće jasnije da kažem da je to nešto kao svadba, a ovo sa nama momačko veče. Kao u onoj staroj, danas majko ženiš svoga sina. Njima se jedan deo života završava, drugi počinje. U tom drugom životu nema bekrijanja i bahaćenja, nema razuzdanosti, nema da radi šta ti padne na pamet. Ako ima, uvek dođe na naplatu. Zato bi da se izlude još jednom. S kim nego sa svojim najbližim, hajde da kažemo tako, neprijateljima. A posle šta bude? Samo što smo mi sve nekako unapred pokvarili. Nema one stare vatre za okršajima, voljni momenat na minimumu. Možda zato što mi ne idemo nikuda. Muzika. Ovo što sledi biće jedna mala fudbalska retrospektiva u kojoj se kao u težištu trougla seku igra, život i politika. Prvi primer. Jedna od utakmica čuvenih ne po sebi, već po trenutku je ona između Hajduka i Crvene zvezde 4. maja 80. na Poljudu u Splitu. U 3:05 trojica ljudi ulazi u teren i nalaže sudiji Husrefu Muharemoviću da prekine utakmicu. Par trenutaka kasnije svi su na centru igrališta, a zvanični spiker saopštava da je umro drug Tito. Danas bi verovatno mnogi retuširali tu sliku ili je malo prepravili u Photoshopu. Tek snimci trenutaka u kojima 50.000 ljudi na stadionu u Poljud plače i peva Druže Tito, mi ti se kunemo, tog dana su obišli svet.
U jednom trenutku utakmica je prekinuta, saopštio je tu tužnu vest.
Vi znate da je snimak i neki igrača koji su plakali i Vujovići su ležali dole.
Sad mnogi priđaju, mnogi se sprdaju s Dinčinom, međutim činjenica je da su svi plakali, da je bilo 50.000 ljudi koji su zapjevali Druže Tito, mi ti se kunemo.
Sledeća ili jedna od istorijskih utakmica je ona započeta na Maksimiru 13. maja 90. kada su igrali ili pokušali da igraju ili počeli da igraju Dinamo i Zvezda. Trebalo je da odluči o prvaku države, a označila je njen kraj. Više puta je rečeno, postoji knjiga s tim naslovom, da je rat počeo na Maksimiru. Tu je u stvari postao izvestan, skoro da bi se mogao omirisati. Neredi na stadionu trajali su oko sat vremena, a potom su se preneli na ulice Zagreba i trajali do dugo u noć. Sledi isečak iz dokumentarne serije Dosije navijači. Govore Tima, bivši vođa Delija, novinari Zoran Pavić, Milan Mijailović i sociolog sporta Dragan Koković, a sve stalo u jedan minut.
Ja sam sedao na ogradi, bukvalno prvi kamen koji je doletao sa južnog kriva pogodio mene u glavu.
U jednom trenutku provaljuje se ograda na južnom delu, znači tamo gde su bili navijači Dinama. Navijači utrčavaju u teren i trče, znači preko celog terena ka severnoj tribini, tamo mestu gde su bili zvezdaši.
Po svemu sudeći da im nije trebalo mnogo, priča se da su bile i kiselinom nagrižene ograde. Po meni je sve to bilo izrežirano.
Kažu da im je dodavano s polja, da su kofama vukli, konopcem da su vukli gore na tribinu. Gađana je policija konstantno, suzavca je bilo na sve strane. Zanimljivo da muzika uopšte nije prekidana. Muzika sa razglasa je svo vreme trajala.
U Zagrebu nastaje potpuni haos, nešto neviđeno u tadašnji SFRJ. Ljudi su se razbacali prvo okolini stadiona, lome sve što im dolazi pod ruku. Dakle, ne automobile beogradske registracije, nego sve redom.
Moram reći da je sport, a fudbal posebno, bio seizmograf, neka vrsta ranog obaveštavanja šta će se dogoditi u ovoj zemlji.
U septembru iste godine na utakmici između Hajduka i Partizana u Splitu, Hajdukovi navijači su na centru terena spalili zastavu SFRJ, a igrače Beogradskog kluba oterali u slačionice. Kroz balun se, kao kroz kristalnu kuglu, u ovom slučaju više nego ikad, preslikavalo cjelokupno društveno-političko okruženje, pisala je Slobodna Dalmacija. A sledeće godine, 8. maja 1991. Hajduk je osvojio poslednji jugoslovenski kup, pobedivši u Beogradu evropskog prvaka te godine Crvenu zvezdu sa 1:0. Gol je postigao Alen Bokšić. Rat više nije bio u nagoveštaju, on je već vidljivi crni oblak u kome nestaju poslednji tragovi normalnog života. Isečci iz dokumentarnog filma Hajdukov ratni trofej.
Bokšić, Bokšić u prilici, Hajduk vodi sa 1:0. Posle Hajduka, poslije krasne akcije.
Sukobi su već ušli u jednu fazu gdje su pale i prve žrtve na Plitvicama, poslije Borovo selo, i tako da je ta utakmica bila dosta u jednom ružnom ozračju.
Vrijeme raspada Jugoslavije, početka definitivnog raspada Jugoslavije.
Evo i sada je došlo do čarke. Došlo je do čarke između igrača.
Uoči same utakmice svi smo govorili da bi bilo odlično ne primiti jednu dobru porciju, a na kraju je ispalo da smo se mi radovali.
Susret je završen, svaka čast Hajduku. Pobjeda čista kao suza protiv Crvene zvezde.
Svjestan da taj kup više neće niko dizati u budućnosti, učinilo mi je to čast i to je nekakav prkos bio i prema onom što se događalo i prema zvezdinoj moći.
Pisačci iz fudbalske istorije svedoče i o lepšim danima, ređim nažalost. Crvena zvezda je 29. maja 1991. ostvarila najveći uspeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala. Na stadionu Sveti Nikola u Bariju zvezda je nakon regularnih 0-0 pobedila Olimpik iz Marseja penalima 5-3. Pobedonosni pogodak postigao je Darko Pančev. Svako prisjećanje na Bari je romantična epizoda iz bolje prošlosti zemlje čuda. Otkačeni vagon sa paralelno koloseka jedne zemlje koja se raspadala. Neko je možda posle Barija pomislio, možda će ovaj rukavac da nas odvede nas same na neko bolje mesto. Nažalost, ništa od toga. Od glavnog toka istorije nije se moglo pobeći, a ruku na srce, niko se nije previše trudio. Barije predstavljao samo jedno ostrvce.
Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko, Darko, Darko! Zlatna kopačka Crvene zvezde! Pozlatila je naš crveno-beli tim! Kakva radost na stadionu Sveti Nikola! Da li je moguće? Jugoslavijo, raduj se! Dobila si prvaka Evrope! Zove se Crvena zvezda!
U glavnom toku istorije o kojoj danas govorimo, posebno ili glavno mesto zauzimaju ipak porazi. Njihova učestalost tera vas da naučite da se s njima nosite. Međutim, nama ta škola nije išla od ruke. U zemlji čuda ta se lekcija najteže savlađivala, kako u fudbalu, isto tako i u drugim oblastima života. A prilika za učenje bilo je u izobilju. Na svetskom prvenstvu u fudbalu 2006. godine, koje je za našu priču veoma slikovito, Srbija i Crna Gora osvaja, tako se zvala naša država, niste zaboravili, osvaja poslednje 32. mesto i napušta svetski kup u Nemačkoj bez jednog osvojenog boda. Na drugom polu, uprkos slabim očekivanjima pred početak turnira, Nemci su stigli do polufinala mundijala i oduševili domaće navijače napadačkim fudbalom i borbenošću. Od nekoga sam tih dana čula kuda ide ovaj svet kada su Nemci počeli da se dodaju petom. Za nas je bilo još važnije pitanje i fudbalsko i životno, a kuda smo mi krenuli i gde smo stigli. Gorčin Stojanović, reditelj i strasni zaljubljenik u fudbal, baš neposredno posle završetka ovog šampionata 2006.
To je trenutak u kome mi vidimo da mi sad jako zaostajemo za svetom na svim planovima i da 15 ili 20 godina izolacije nije pitanje ko je gde išao, šta je ko video, da li smo mi bili članovi ne znam čega ili nismo bili, nego je, dakle, čudo to što mi, ne što Nemci igraju petom, nego što mi ne igramo ni petom, što mi više čak ni ne umiremo u lepoti, što smo nekad radili. Dakle, odgovornosti se nismo naučili, a izgubili smo lepotu kao prirodnu posljedicu odsustva uživanja u igri. Pošto mi ne uživamo ni u čemu, pa ni u igri koja se zove fudbal, odgovorni još nismo naučili da budemo, zato smo mi 32. na svetu, 32 reprezentacije koje su uopšte učestvovali na ovom prvenstvu.
Da, rekla sam, ovo je priča o životu, politici i fudbalu. Bilo je ovo o čemu je reč, nedvosmisleni pad, trenutak kada je dotaknuto dno života ni prvi ni poslednji put, te 2006. Moglo je da bude iskorišćeno kao pouka, ali rekla sam, slabo to nama ide. Nevolja, međutim, tek dolazi. Kada ne naučite kako da se nosite sa svojim porazima, onda se stadioni pretvaraju u bojna polja, u tužni sajam frustracija, u nakaradnu zamenu za život. Zašto se recimo tamo čuju stvari od kojih vas podiđe jeza?
Ja nikad ne zaboravim, jednom izlazim sa stadiona, mislim tima za koje ja navijam, izlazim sa stadiona i vidim tri šiljokurana koji nemaju zajedno 30 godina, koji pevaju nož, žica, Srebrenica, a vrlo dobro da znam da od ta tri pojma oni znaju šta je nož, a da i žica im je sumnjiva, kamoli Srebrenica, ali oni to pevaju. Pritom je njihov tim pobedio, oni idu sa insignijama njihovog tima. I to je onako da im nalupaš, a kažeš, što čemu ti, sine, govoriš kad nemaš pojma o čemu govoriš i zašto ti je potrebno da pevaš tu pesmu kad si pobedio? Zato što da bi imao jednog nekog za koga misliš da je slabiji od tebe, pa da bi nad njim demonstrirao svoju bahatu nadmoć. Jer naravno ništa drugo nije, nigde drugde nisi prispeo.
A to je opet i u stvari drugo lice poraza. Teorija i praksa poraza u zemlji čuda sažeta je u 20 sekundi koji slede. Šema je malte ne i uvek ista. Počelo je dobro, falilo je možda malo, falilo je i sreće, onda se desio pad, protivnik je to iskoristio i to je naš krug. Kada sami zaključamo krug, onda zavisimo od drugih i od neizvesnih kombinacija. U ovom slučaju nije bitna konkretna utakmica koju sam uzela za primer, već model. Okamenjeni model poraza u zemlji čuda. Izjava Aleksandra Jeftića posle utakmice koju je Crvena zvezda izgubila od Partizana sa 1-0.
U početku smo dobro počeli i otvorili utakmicu, ali nismo imali možda malo sreće da iz tih nekih šansi isto postignemo gol. Ne razumem i dalje to, taj pad u igri, ali sami smo krivi što smo izgubili utakmicu i eto oni su u drugom poluvremenu dobili tu utakmicu i to je to. Mi ćemo raditi sve što je do nas, mora čekamo sad gledamo u tuđe dvorište, ali šta da radimo.
Fudbal je, kao što znamo, život u malom, njegova tako reći adrenalinska maketa. Ono zašto su vam u životu potrebne godine i godine, ovde je zgusnuto u 90 minuta. Na ograničenom prostoru i u neposrednoj blizini, kućete očigledniju nastavu. I u tom smislu je svetsko prvenstvo 2006. ukazalo na jednu zanimljivu pojavu, u našem iskustvu skoro nečuvenu, a to je poraz bez blama. Mi smo naučili da je poraz jednako krah, da poraz neminovno rađa blam, poniženje, frustraciju. Nemačka reprezentacija je na tom istom mestu pokazala da može i drugačije. Padneš, otreseš prašinu s odela i ideš dalje.
Poraz bez blama postoji kad se pobedi gleda u zube. Kod nas postoji ta odvratna fraza, se pobedi ne gleda u zube. Ne, pobedi se gleda u zube. Samo ako vidiš kako si pobedio, zašto si pobedio, ako izanaliziraš elemente pobede, tek tada ti možeš znati kako da pretrpiš poraz, jer je poraz naravno sastavni deo igre. Dakle, u životu se čovek kreće iz dobrog u loše, iz lošeg u dobro, idu jeli oni bregovi i dolje talasa. I ako vi ne znate kad ste na vrhu, zašto ste na vrhu, onda ne možete doživjeti poraz drugačije nego kao pad, a kod nas onog trenutka kad krene stvarni izbrdo, osjećanje odgovornosti, koje je za mene drugo ime za etički princip, počinje da se gubi i počinje da sklizava u nedostojanstvo, što znači u malodušnost, u vređanje protivnika, u bespotrebne faulove, u olako zarađene crvene kartone i na kraju u glupost. Kod nas nije problem u tome što mi budemo poraženi, nego što uvek ispadamo neopisivo glupo.
Legendarni fudbalski poraz 2006. koji nam ovde služi da ispričamo jednu širu priču, pravdao se tužnim argumentima kao što su: mi ne možemo da postignemo ništa zato što ne znamo gde su nam granice i ne znamo koja nam je himna. U to vreme još je bila aktuelna Hej Sloveni, a naginjalo se ka Bože pravde. Argument koji nije potezan samo u slučaju fudbalskog debakla, već na svakom koraku, do banalnosti. Svako ko ne bi završio maj najsitniji posao, zahvatao bi iz tog džaka. Ne znamo gde su nam granice, od mene tražite da očistim sneg ispred trafike ili da reformišem poreze ili ko zna šta još. Vredi li taj argument sa granicama i himnom, Gorčin Stojanović?
Ni Camoranesi ne zna italijansku himnu, prvak sveta je trenutno. Dakle, to nije nikakvo opravdanje. To je naprosto glupost. Ta glupost je posljedica toga što se mi skrivamo iza kolektiviteta onda kad bi trebalo pojedinačno preuzeti, ajde da kažem ponovo tu reč, odgovornost. Ili bar prihvatiti neke stvari. Drugim rečima, kakve veze? Pevaj Bože pravde dok slušaš Hej Sloveni. Kod nas se, nažalost, desilo da čovjek, jedini čovjek koji je pevao Hej Sloveni, na kraju dva puta odigrao rukom u šesnaestercu. Što je takođe glupost. To se desilo nama, Hrvatima i nikom više. To se dešava, dakle, na ovim prostorima. Na onim prostorima se ne dešava. Neverovatno, mislim. Pravilo igre, ne igraj rukom u šesnaestercu. Koja god da ti je himna. Šta god da su ti otac i majka. To su ono zapovesti, 10 fudbalskih zapovesti, prva je nemoj da igraš rukom. Sve to radiš i na sve to na kraju kažeš, ali kad bude bilo Bože pravde i kad bude bila trobojka i dvoglavi orao, e onda neću igrati rukom u šesnaestercu, igraću svojom glavom, a ne tuđom glavom i tako dalje i tako dalje.
Šta se desilo posle, sada znamo. Dobili smo Bože pravde, ali sve ono što smo sanjali nije se dogodilo. Himna ne pomaže sama od sebe. Šta bi onda nama moglo da pomogne? Samo odgovornost i etika, kaže Gorčin Stojanović.
Odgovornost u igri, baš zato što je igra, baš zato što Kobajagi nije život, je tim veća, tim se bolje vidi i tim je značajnije upotrebiti je. Fiksirati trenutak u vremenu i znati zašto si tu gde jesi i to odgovorno saopštiti. Pomoći ne može biti ako nekom od pete, šeste godine života ili sad već kad je potrebno, ne usađuje ideju da postoji lična odgovornost za svaki počinjeni čin i da život nije igrarija i nije plovljenje kroz vreme i prostor u besvesnom stanju, da čovek nije kuče, nego da je to neko ko se razlikuje od svih ostalih bića po tome što je slovesan, a slovesan je samo toliko što ima nešto što se zove etički princip.
Stigli smo do kraja, bila je ovo priča o fudbalu, politici i životu, a onome što će biti popodne ne mogu da se izjašnjam jer ja o fudbalu pojma nemam. Bila je ovo Zemlja čuda, a u ekipi Zemlja čuda danas su bili muzička urednica Branislava Manojlović, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, a moje ime Tatjana Milekić. Prijatno.
Učinio